nga kisha në Trevat Shqiptare. Rëshajet janë festa e beslidhjes së re që Zoti atë në Jezu Krishtin përmes Shpirtit Shejt ka rivendosur me njerëzimin. Nga Shpirti Shejt kisha jeton, besimtare gjejnë ushqimin shpirtror, ndriçimin dhe frymëzimin e jetës. Të dëgjojmë si janë kremtuar rëshajet në kryepeshkvinë metropolite të Shkodrës, mënyrë të veçantë në bashkësinë e katedrales në praninë e kryepeshkvit Imzot Masafrës. Me hodhësisht të ndjekim shërbimin e Jolanda Babes.
Bashkuar me kishën e gjithëmbarshme, kisha arkidiocezane Shkodër-Pult ka kujtuar në mënyrë madhështore festën e rëshajve. Në çdo kishë famullitare, kremtimet e kësaj dite u karakterizuan nga një atmosferë gëzimi e pranverës shpirtërore. Këtë e dëshmoj më smiri dhe kremtimi solem në katedralen e Shkodrës të dielën ora 11:30. Kisha ishte mbushur plot e për plot me besimtar, e lulzonte nga një mori e madhe rinie. 250 prej të cilve morën sakramentin e përforcimit në fe, apo si që thirret ndryshe sakramentin e krezmimit. Veç këllqesia ti im Zot Angelo Masafra, arxhipeshkëv metropolit Shkodër-Pult, ka u hequr këtë kremtim, dhe së bashku me famullitarin e katedrales Monsignor Lucian Augustinin, ka mbashtruar sakramentin shejt e gresmimit për këtë të rinjë të reja të famullisë Shenshtjefnit. Kjo ditë rëshajve, kur urzoj për këtë të rinjë, përgatitjen nënmujore në mësim kateheze e përgatitjen shpirtërore intensive treditore që i për apriu këti jakti. Mbikte ka mbështetur edhe humilin e rastit im Zot Angelo Masafra, që ka porositur martë të pranishme, e në veçanti të rinjë të gresmuar, që kjo ditë të mos mbetet thjesht në kujtesën e tyre vetëm si një ditë e bukur ceremoniale, por të jetë gjithmonë nxitje për të qenë dëshmitar të Krishtit me fjalë dhe vepra, të pajisur me shpirtin shejt, me shpirtin e Zotit, ato të dinë kur doherë përballë çdo situate, të demonstrojnë shpirtin e dashurisë, paqes e të bashkimit, të demonstrojnë forcën e fesë e të virtyteve, jetën e krishter, jetën me Zotin. Kremtimin e kësaj dite e kanë bërë të hareshëm dhe zërat rinor me këngët që kanë pasuruar liturgjinë e rastit, si dhe lutjet e besimtarve që buruan nga zemrat rinore dhe alertisuan hyjet me plot besim e shpresë. Me festën e rëshajve, që nafton për herë në ripërtritje e lulëzim të jetës shpirtërore.
Nga Shkodra kalojmë në Durrës për t'u njohur me kremtimin solemn të rëshajve. Shpirti shejt na sjell dhurat vështrimin e thellë të jetës sonë në Zotin. Por si era që do e kërkon horizonte të gjëra, era bëhet fjalë, fjala bëhet flakë. Në rëshaj, era dhe flaka e zjarrit shndrohen në kumtim të jetës së re e të plot në Zotin. Të dëgjojmë si kaloi kremtimi rëshajve në Durrës, nga ku na informon Matish Gjeluci.
Noshta pse dita lini e kthjedhët mas një nate me shi, ku morën të dy kishave kryesore të Durrësit u shtun ma bukur e ma tingëllueshëm se ndër ditët e tjera. Dhe nërsa këmbana e kontratedralës Shën Lucia i bine i letarit që tërhiqte me mjeshtri sakristani i palodhur Gjergj Kallo, duke i huar në anën juglinore të Durrësit, këmbana re elektronike e kishës së Shën Benediktit i përgjigjej me një melodi të këndshme kishtare në krahun veri për ndimor qytetit. Tingujt jehu në gjate i përgjigjeshin një anitjetit duke u shkrir në një thyrje sa të gëzushme aq solemne. Edhe besimtarët e përkatësive të tjera fetare kuptonin se kisha katolike e kishte një ditë veçantë. Kështu në Durrës niset të kremtoheshin rëshajt me mesh solemne në të gjitha kishat. Lutjet dhe koralet gjatë meshve me thellësi në çiltë të ndjenjave fetare shprehin vlerësimin e madh të kuptimit kësaj dite, ashtu si përfundimi i tyre në domethënës që mëllit duke i shuar qeriu nëzër natën e Pashkëve, shenjë se ishte përfunduar një periudhë po fillonte një tjetër, ardhja e Shpirtit të Shenjtë si një frymëzim i madh dhe i përhershëm nga Zoti i Gjithpushtetshëm. Në të gjitha kishat katolike Durrësit do të ushtonin fjalë të meshtarve, të lutemi në ditën e rëshajve. E a Shpirti Shenjtë, mosh zemrën e besimtarve të tu, qofshin nëzër në zjarrin e dashurisë sate. Aleluja. Përgjitjet e njëzeshme e me gjithë zemrës të besimtarve me thirrjen Aleluja ishin shprehje plotë pranimit të tyre, në rinë ndaj misterëve të shenjta i asaj besnikrie që duke u shkrirë në shpirtin e secilit do ta shoqëronte atë gjithjetë. Rëshajt e këtij viti Rrethinat e Durrësit i gjetin edhe me fillimin e ndërtimit një kishe drujt, në një brin kodre, ku posa janë vunë themelet. Si një nga thirrjet e shpirtit qenjt apo frymëzimi kësaj dite të diel, edhe atje u mlodhën besimtarët e parë. Sigurisht ishin pak, por e pak të shtë dhe fara, por se t'jap frytet e prodhimit. Kremtimi Rreshajve këtë vit në Durrës, me siguri ishte pohimi e një afrimi gjithnjë më atë madhë të besimtarëve rrëth kishës dhe frymëzim gjithnjë me i plot se drita kthjellë të shpirtit qenjt po ndriçon rrugën e jetës sonë.